Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je profesor Slobodan Antonić, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bože.
Ja vas nijesam predstavio kao političkog analitičara. Dok nam ne kažete svoje kriterijume, koga vi smatrate političkim analitičarem?
Politički analitičari su ljudi koji se sistematski i sa određenom naučnom metodologijom bave praćenjem, proučavanjem, objašnjenjem i razumevanjem političkog života. Ja sam diplomirao političke nauke, magistrirao sam na političkim naukama, doktorirao sam sociologiju, objavio sam 7 knjiga o srpskoj politici i srpskom društvu i mislim da mogu da se predstavljam kao politički analitičar, kao neko ko, kao što sam rekao, sistematski prati srpsku politiku i pokušava da je razume, odnosno objasni ono što se dešava. Neki ljudi smatraju da politički analitičari su pristrasni i da onda zato ne mogu da ponesu taj naziv, ali vidite, kao što postoje dobri i loši obućari, pa su čak onda i oni loši obućari takođe obućari, tako i politički analitičari. Čak i kada su loši, oni jesu politički analitičari i prosto, ja mislim da taj naziv može da stoji, da on daje određeno objašnjenje čim se čovjek bavi i ja se ne stidim da kažem da sam politički analitičar.
Da, ali sa druge strane, vidimo da je raspon zanimanja s kojima ljudi bivaju promovisani u analitičare preširok. Primjer radi. Od vašega prijatelja Đorđa Vukadinovića, koji predaje filozofiju politike na Filozofskom fakultetu i tako ima pravu struku za ovaj posao, pa do ljudi koji pišu pozorišnu kritiku ili režiraju komade sa druge strane i nekako imaju opet legitimitet u medijima da se prikazuju kao analitičari.
Da, vi mislite na gospodina Gorčina Stojanovića koji učestvuje u jednoj emisiji koja je, tako da kažem, analitičkog, političkog karaktera. I to je zaista izvesna hrabrost da osoba koja po struci dolazi iz jedne potpuno druge oblasti sa punom komocijom i kompetentnošću, bar tako on misli, učestvuje u političkim raspravama. To je bilo kao kada bih, recimo, ja iz emisije u emisiju, iz nedelje u nedelju učestvovao recimo u raspravama o pozorišnom životu ili scenografiji i tako dalje. Ja čak mislim da jeste kod nas prosto neka inflacija nekompetentnosti i da u okviru te nekompetentnosti onda imate i da se ljudi različitih struka predstavlja kao politički analitičar, ali vidite, ja mislim da naša publika zna zapravo ko su analitičari, jer reč o sljedećoj stvari, vi tu možete jednom ili dva puta da, tako da kažem, prevarite publiku, ali dođu izbori, dođe neki događaj, desi se nešto i vi budete ili potvrđeni ili demantovani. I ja mislim, kad razgovaram o ovim ozbiljnim političkim analitičarima, tu ćete vidjeti da, naravno, svi mi grešimo, to nije uopšte sporno, ali ovi ozbiljni politički analitičari najčešće zapravo su u stanju da daju vrlo tačnu dijagnozu stanja i da daju takođe vrlo tačnu prognozu onoga što će se događati.
Da, tu u tom smislu, kako ste i nabrojali, vaša mjera je 7 knjiga iz savremene srpske politikologije, političke nauke ste završili, magistrirali, doktorirali sociologiju i da dodam, apsolvirali ste i na filozofiju, tako?
Tako je. Reći o tome da i same društvene nauke, iako su disciplinarno podeljene, one se zaista moraju posmatrati u celini i ti tokovi društveni i politički se vrlo često prepliću i ne možete razumjeti politiku bez razumijevanja celine društva. Ja imam veliku sreću što ovdje na fakultetu predajem jedan predmet koji se zove teorija društvene strukture. On mi omogućava zapravo da bolje razumemo one duboke procese u unutrini društva, pa onda preko tih procesa ja onda bolje razumem i politiku. I to je nešto što je jako korisno, prosto vam omogućava da se lakše orijentišete u dosta teškoj, dosta složenoj društvenoj situaciji.
Ali naš vrednostni sistem, to ste i malo prepomenuli, tu inflaciju, škripi i u širem smislu. Ako za nekog kriminalca mediji kažu kontroverzni biznismen, zašto neki režiser ne bi dobio naziv analitičara?
Da, pa u jeziku je vrlo često istovremeno istina, ali s druge strane jezik može da služi za manipulaciju, za prikrivanje onoga što jeste istina i za lažno predstavljanje. Nažalost, naš savremeni jezik, pogotovo jezik takozvane političke korektnosti, i služi za to da se stvarnost, tako da kažem, zamaskira, da se potisne i izmeni i da se na nivou jezika prosto formira jedna vrsta vrednostnog i ideološkog monopola.
Kako vidite položaj elite u Srbiji, njeno dalje rastakanje, raslojavanje? Je li nama tranzicija ispala alibi za rasulo svake vrste?
Kada govorimo o konceptu elite, on je ranije, pogotovo u 19. veku, bio koncept zapravo odgovornih, kulturnih, naučnih, političkih i ekonomskih lidera jedne nacije. Dakle, elita je bila odgovorna pre svega svome društvu, svoje naciji, i ukoliko ne bi bili na nivou istorijskog, političkog, ekonomskog zadatka, dakle i nacije njima samima bi bilo zapravo mnogo gore. Elita je u 19. veku pogotovo i u prvoj polovini 20. veka imala važne zadatke, bar na tom nacionalnom nivou, da izvrši recimo modernizaciju društva, da društvo uvede u razvijeni svet, da razvije ekonomiju, da razvije kulturu. Dakle, to su sve bili zadaci elite. Problem sa savremenom elitom, sa današnjom elitom, jeste taj što, gotovo u srpskom društvu, što elita više nije nacionalna elita, odnosno što elita sad vrlo se brzo integrisala u takozvane transnacionalne strukture. Vrlo često, dakle, ljudi koji pripadaju, tako da kažem, društvenom kremu, najbogatiji, najobrazovaniji, prosto ne osjećaju nikakvu odgovornost prema svojoj nacionalnoj zajednici, prema svome društvu. Oni smatraju da je ono, da je domovina tako tamo gde im je dobro, vrlo lako i napuštaju svoju domovinu, odlaze gde su niže porazi, gde su više plate. I to je nešto što zapravo predstavlja destrukciju, tako da kažem, starih, tradicionalnih, nacionalnih društava. Problem Srbije jeste taj što je ta takozvana transnacionalna elita zapravo regrutovana iz ove stare komunističke elite, odnosno iz elite koju čine deca komunizma. Ja sam jednom prilikom putovao na jednu tribinu sa jednim predsjednikom nevladine organizacije, uzgredu da rečeno, ta nevladina organizacija, njen godišnji budžet je 1,1 milion evra. Sad možete zamisliti, ima 36 zaposlenih i 28 stalnih honoraraca. Dakle, to nije nikakva nevladina organizacija, no jedno bogato preduzeće. I na radio je svirala muzika, svirala je ona pesma Deca Pireja. Ove stare generacije se znaju, sećaju se koja je to pesma. I onda taj gospodin nevladine organizacije, te, dakle, veoma bogate srpske nevladine organizacije, mi je rekao, ja sam ovu pesmu slušao na Galebu kada sam sa svojim ocem putovao. Mene ova pesma podsjeća na onaj brod Galeb. Dakle, onda u jednom drugom trenutku mi je rekao, ja znam predsjednicu jedne druge nevladine organizacije, također jedna od najbogatijih nevladinih organizacija. Sa njom sam često letovao kao dete, naši roditelji su zajedno letovali na Brionima. Tako da sve prosto govori ti detalji. I ako tako analizirate taj personalni sastav naše transnacionalne elite, pre svega ovih nevladnih organizacija, onda ćete vidjeti da to zapravo jesu deca komunizma koje su prosto vaspitavane u jednom anacionalnom, pa ako hoćete čak i antinacionalnom duhu. I njime je svima lako bilo da onda izvrše tu vrstu zamene i da jednostavno, kada je proletarski internacionalizam otišao u istoriju, da onda pre svega to zamene sa mondijalizmom, odnosno globalizmom.
U tom smislu, dakle, kultura, umjetnost, književnost prepuštene su sponzorima. Nedavno je kuća mode Mona osnovala Njegoševu nagradu sa nagradnim fondom od 5.000 evra pobjedniku. Da su nam i ostali biznismeni tako nacionalno utemeljeni, ovo što ste već govorili.
Da, pa reč o tome da mi imamo sada već velike razvijene biznise na nacionalnom nivou, ali istovremeno iza tih poslovnih ljudi, iza njihovih preduzeća, ne stoji nikakva nacionalna odgovornost, niti nacionalni osjećaj. Kad pogledate beogradske ulice ili beogradske zgrade, već ćete primetiti mnogo zadužbina koje su izgrađene pre Prvog svjetskog rata i između dva svjetska rata. Te zadužbine prosto govore o nacionalnom duhu, o odgovornosti ekonomske elite za otadžbinu, za otačastvo, kako se onda govorilo. A pogledajte recimo sada te najbogatije, najveće firme u Srbiji. Recimo, često se kao velika firma uzima Delta. Delta se doživljava u prostorima van Srbije kao srpska firma, ali zapravo kad nju posmatrate iznutra u Srbiji, onda ćete vidjeti da tu ima vrlo malo zapravo nacionalnog, ili tako da kažem, srpskog. Dakle, i Mišković i čitava ta firma jednostavno je jedna od kompanija koja je nastala u Srbiji, ali koja nema nikakav posebnu nacionalnu misiju, nikakav poseban nacionalni osjećaj. Šta bi to recimo moglo da bude? Pa vidite, u Srbiji je bela kuga, ta demografska kriza. Zar ne bi ta firma mogla da, znači, pokaže svoju nacionalnu odgovornost, tako recimo što bi svojim radnicima, pre svega kasirke, odnosno pomoćnici u trgovinama su žene. Zar ne bi ta firma mogla da na neki način podstakne demografiju time što će dozvoliti duže porodiljsko odsustvo svojim zaposlenim ženama. Ili na drugačiji način da prosto se pokaže da ona osjeća taj problem, da ona osjeća da je nacionalni problem u Srbiji demografija i da onda pokuša da makar kada su radnice iz te firme u pitanju doprinese rešavanju tog problema. Dakle, hoću da vam kažem, nacionalni, odnosno taj privatni biznis mora da ima izvesnu nacionalnu odgovornost i mi svi moramo da shvatimo da smo deo iste zajednice, da svoju sudbinu na neki način, da naša sudbina zavisi od te zajednice.
Najčitaniji domaći pisci: Svetislav Basara, Biljana Srbljanović, Marko Vidojković preziru i bagatelišu našu elitu. Najviše Sanju, pojedine vladike i ovo što ima nacionalne inteligencije na Beogradskom univerzitetu. U smislu da je zloupotrebljena, zaostala i zemlju održava u virtuelnom, ideologizovanom svijetu. Je li ovaj nihilizam i ova njihova destrukcija derivat postmoderne, recimo?
Ja moram da kažem da su neki od tih pisaca koje ste vi nabrali prosto proizvod jednog marketinga ili proizvod jednog strukturalnog sistema koji stvara određene veličine. Recimo, vi ste pomenuli Marka Vidojkovića. Marko Vidojković je godinu dana iz večera u večer, iz reklame u reklamu, odnosno iz reklamnog bloka u reklamni blok, proglašavan kao jedan od najvećih srpskih pisaca na jednoj nacionalnoj televiziji. Mislim, televiziji sa, ona nije nacionalna, nego to je prosto televizija sa nacionalnom frekvencom, tako zvanom. I vidite, sa takvom reklamom i sa takvim marketingom prosto vi od svakog prosječnog pisca možete da napravite ime. Reč o tome, znači, da ovi drugi pisci, neki od njih imaju izvestan talent ili su bar imali u određenim periodu talent, dok ga nisu prosto upropastili time što su prihvatili jedan sistem vrednosti u kome zapravo vi kao glavnu metu kritike, umetničke kritike, osporavanja, zapravo uzimate nacionalno i naciju. Onda za to bivate nagrađeni i vi sami zamišljate da ste bojna kako hrabri što se obračunavate sa nekakvim strukturama moći, ali zapravo vas nagrađuju one realne prave strukture moći, to su transnacionalne strukture moći. Dakle, Biljana Srbljanović, koja se tokom krajem 90-ih proslavila drama u kojima je izvrgavala ruglu vladiku Nikolaja i Srpsku pravoslavnu crkvu, srpsku naciju, Srbe kao narod i tako dalje, ona je široko nagrađivana u Evropi i Sjedinjenim Državama, ona je igrana, upravo zato što je ona s jedne strane davala zapravo tim negativnim stereotipima o Srbima, a s druge strane ona je prosto održavala taj jedan sistem moći, jednu strukturu moći koja je omogućavala zapravo da se kaže da mi smo u pravu, Srbi su zaslužili sve što ih je snašlo ili su zapravo zli. Evo pogledajte kako jedna osoba, moderna, mlada koja dolazi iz Srbije, govori i prikazuje Srbe.
Kada oni tako o sebi govore, da. Ko znači, bi mogao da ih onda...
Tako je. Znači oni su prosto učestvovali u jednu vrsti propagandnog rata time što su potkanjivali te negativne stereotipe koji su smišljeno stvoreni. Negativne stereotipe o Srbiji i Srbima i za to su naravno nagrađeni. Ono što je bitno jeste, međutim, da sa ove, tako da kažem, druge strane, vi imate jednu vrstu malodušnosti, pa ako hoćete i straha. Dakle, mi ste pomenuli neka imena, u pitanju su vrlo agresivne osobe. Osobe koje ne samo da se nalaze stalno u medijima, nego koje imaju jednu vrstu netrpeljivosti, agresivnosti i spremnosti na to da veliku energiju, čak bi se mogli da kažemo, da smo demonsku energiju, destruktivnu energiju koja je upućena ka njihovim političkim protivnicima, prema ljudima koje oni smatraju da su njihove neprijatelje, tako da je. S druge strane imate od ove takozvane nacionalne inteligencije jednu povučenost, jednu malodušnost, izbjegavanje borbe, izbjegavanje suočavanja. Ja to na neki način razumijem, zaista nije lako biti meta najgorih napada i najgorih uvreda. A sa druge strane, mi kao inteligencija imamo neku svoju dužnost, neku svoju obaveznu. Jedan od naših dužnosti jeste upravo to, da se suprotstavimo neistini, da se suprotstavimo zlu i da se suprotstavimo manipulaciji. Upravo jeste manipulacija to što vi predstavljate nacionalnu književnost tako što, odnosno jednu naciju, tako što zapravo podhranjujete, širite, podržavate negativne stereotipe o toj istoj naciji.
Ako pomenuti pisci šaraju kroz realnost i fikciju, evo kako je pretjerao u svom pamfletu protiv mitropolita Amfilohija novinar nedeljnika Vreme Turudić, kad je nabrajao za koje se stvari vladika Amfilohije zalagao, a njih više nema, Turudić je među državnu zajednicu Srbija i Crna Gora i Republiku Srpsku Krajinu ubrojao i Republiku Srpsku. Nema više ni Republike Srpske, što je ilustracija mitropolitovih promašaja.
Da, reč je o tome da u jednom delu te javnosti koja navodno predstavlja drugu Srbiju, Republika Srpska služiva kao genocidna tvorevina, kao jedna nakaza i smatra se potpuno opravdanim da ta nakaza treba da nestane, tu nakaznu bebu, čak jedan novinar je to napisao, treba udaviti u kolevci. To je zanimljivo, vi nemate da ni jedan hrvatski intelektualac, makar kako kritičan bio, ni jedan hrvatski novinar neće da kaže da je hrvatska država nakaza, iako je hrvatska država zapravo nastala na najpre kostima onih jasenovačkih i drugih mučenika koji su pobijeni u NDH, a onda i proterivanjem 200.000 Srba sredinom 90. godina. Dakle, ako možemo govoriti o jednoj državi koja je nastala zločinom, koja je nakazna država, onda je to zapravo hrvatska država. Vi nećete naći ni jednog jedinog hrvatskog intelektualca koji će tako nešto da kaže. Ovdje, naprotiv, u Beogradu, u Srbiji, vi imate desetine intelektualaca, novinara, poslenika tog takozvanog nevladinog sektora, koji se prosto utrkuju ko će gorim imenima da nazove Republiku Srpsku i koji su prosto nesrećni što Republika Srpska još uvijek postoji i ne samo to, koji su među ostalog bili nesrećni onda kada je Srbija oslobođena optužbi za genocid. Ta vrsta mazohizma već ima jednu patološku dimenziju i ja se zaista pitam kako je moguće da je srpska javnost u toj meri podeljena, kako je moguće da mi negujemo, da ne kažem trpimo tu vrstu jednog patološkog mazohizma i kako je moguće da mi ne možemo tome da stanemo na kraj.
Ali ovdje je i u okviru ove same kritike, odnosno ovog pamfleta novinara Lista Vreme, interesantno da se on više ne služi i nije na polju činjenica, Onda dakle, mitropolita napada s jedne irealne, iracionalne, potpuno sfere da ne postoji više ni Republika Srpska i to upotrebljava kao jednu činjenicu.
Da, oni su...
To je interesantno u kontekstu svega ovoga što ste govorili, ovih neuroza i frustracija koje ovi ljudi zaista imaju prema svojoj naciji.
Oni se zapravo kreću u vrlo uskim krugovima jednomišljenika i onda u takvim krugovima se vrlo brzo gubi osjećaj za realnost. Tako da ja se ne bi čudio da oni zaista veruju...
Da nešto... taj čovjek stvarno misli da je Republika Srpska propala, da je ugašena.
Tako je, znači... To se prosto vidi iz njihove nemogućnosti uopšte da vode dijalog. Da biste vodili dijalog, vi morate da prvo priznate da postoji drugačije mišljenje. Nažalost, oni misle da postoje zapravo samo dva mišljenja, njihovo i pogrešno. I onda u takvoj konstelaciji sa takvim shvatanjem nema dijaloga, niti su oni u stanju uopšte da vode ozbiljan razgovor.
Kad ministar prosvete Lončar izjavi da ga raduje što se narod vraća vjeri, i da su crkve sve punije, demokrate ga napadnu jer favorizuje pravoslavlje i tako vrijeđa njihovo opredeljenje. Šta je, profesore, ovdje imanentno ovoj demokratiji? Je li to u stvari mržnja prema Srbiji?
Zanimljivo je da se demokratija vrlo često u tim krugovima, krugovima druge Srbije, izjednačava sa ateizmom, sa bezbožništvom. I da se smatra da zapravo demokratija možda postoji samo kao neka vrsta građanizma, materialističkog ateizma i da se te stvari moraju izjednačavati. Ali potpuno je drugačije. Demokratija zapravo jeste nastala u okviru nacionalne države. Bar moderna demokratija, moderni koncept demokratije. Dakle, demokratija kao jedna vrsta lektira koja se izlegla iz...
Dakle, on ima podlogu nacionalnu.
Njemu je nacionalna država i nacija osnov. I, iskreno rečeno, kad govorimo o krizi demokratije danas, mi govorimo upravo da je ta kriza nastala zbog toga što je nacionalna država oslabila zbog jačanja transnacionalnih, dakle, tih globalističkih struktura. Globalističke strukture su prosto i u ekonomskom, i u političkom, i u vojnom smislu počeli da potiskuju državu, naciju. I pošto demokratija, to jedino realno tlo za demokratiju jeste nacionalna država. Iako sad pokušavaju da se prave nekakve transnacionalne demokratske strukture, kao recimo što je Evropski parlament, treba da znamo da Evropska unija zapravo nije demokratska država. Ono što je vlada zapravo demokratske Evropske unije, takozvana Evropska komisija, jeste ono što ima zapravo potpunu vlast. Tamo je parlament u Strasburu jedna vrsta dekora. To nije, parlament ne donosi ozbiljne odluke. Ozbiljne odluke su koncentrisane u rukama vlade. Dakle, po tim strogim demokratskim pravilima čak ni Evropska unija nije u potpunosti demokratska država. I hoću da vam kažem da je u tom smislu besmisleno tvrditi da je demokratija nešto što je anacionalno, pa čak i protiv nacionalno. Naprotiv, kao što su stari francuski autori govorili da ne postoji kao apstraktan čovjek, nego postoji Francuz, postoji Englez, postoji Nemac, tako možemo kažem da postoji nekakva apstraktna demokratija. Postoji francuska demokratija, britanska, srpska demokratija, nekakva apstraktna demokratija, pogotovo nekakvog globalnog tipa, to je ono što ne postoji. I ja mislim da će vrlo brzo postati jasno da globalizam, globalizacija, jeste antidemokratski projekat upravo zato što on počiva na ideji slabljenja tih nacionalnih struktura koji jesu pretpostavka civilizovanog demokratskog života.
Ali, profesore, Bogoslovski fakultet, primjer radi, ne diraju. Sada, kad imamo filozofski obrazovane teologe, ređe se ovi kritičari usuđuju da ih napadaju.
Vidite, ja mislim da postoji jedan nipodaštavajući odnos uopšte prema ljudima iz crkvi. Znam koliko ovdje na univerzitetu bilo otpora da se Bogoslovski fakultet vrati u okrilje Beogradskog univerziteta, dakle je prosto jednom administrativnom, nasilnom odlukom posle Drugog svjetskog rata izbačen. I velika je stvar da se Bogoslovski fakultet integriše u univerzitet i da naše kolege sa Bogoslovskog fakulteta postanu sastavni deo univerzitetske zajednice. Mislim da je to nešto što je važno i sa kulturnom i sa naučnog stanovišta. I kada govorimo o univerzitetu i o fakultetima, moramo reći da je Bogoslovski fakultet fakultet na kome se nalaze vrlo kvalitetni kadrovi i da veća saradnja između recimo Filozofskog fakulteta ili Filološkog fakulteta sa Bogoslovskim fakultetom nešto što je pretpostavka jednog zdravog razvoja Beogradskog univerziteta.
Tu su dakle, to sam naglasio, ljudi sa filozofskim obrazovanjem, koje je naravno neophodno na prvom mjestu samoj teologiji, jer bez pojmovne terminologije, bez pojmovnog instrumentarija, nema razvoja naravno bogoslovske nauke, ali u ovom drugom, javnom, književnom, kulturnom smislu, takvi ljudi su sposobni da pariraju i da budu polemičari, naravno. Kada smo sučeljeni sa demokratama i njihovom svom mašinerijom i maskaradom njihovih nastupa.
Tako, ono što je bitno jeste da se omogući javni nastup, javno nastupanje ljudi različitog mišljenja da bi kompetentni ljudi došli do izražaja. Ono što mene posebno uznemiruje jeste što postoje čitavi segmenti naše javnosti u kojima je potpuno zabranjen pristup ljudima koji ne samo dolaze iz crkve, nego koji su, tako da kažem, nacionalno orijentisani. Evo, sjetite se sami, kada ste u pozitivnom kontekstu, recimo na televiziji B92, videli nekog sveštenika. Dakle, kada se tamo govori o sveštenicima, ovog se oni stavljaju u negativnom kontekstu. Dakle, kada se govori, čak se prave povezivanja koje zapravo nemaju nikakve veze. Recimo, govori se o tome, nedavno je bila vest da je negde u Srbiji uhvaćen neki pedofil. Dakle, sam po sebi to je jedna vest koja je, kako kažem, kriminološkog karaktera. Ali to je interesantno, pošto je ta vest saopštena, odmah je u nastavku te vesti kao neka vrsta podsjećanja to spomenuti slučaj Pahomija, odnosno Ilariona. Dakle, to samo pokazuje da se vrši stalna satanizacija na pojedinim medijima i u pojedinim segmentima javnosti, stalna satanizacija zapravo sveštenika. Da se, dakle, sveštenik nikad, o njima se govori uopće kao popovima, da se oni, dakle, oni nikada ne predstavljaju, ako ne mora u pozitivnom, makar u neutralnom kontekstu, ne, oni se samo predstavljaju isključivo u negativnom kontekstu. I to je samo pokazatelj kakva se vrsta propagandnog rata vodi u Srbiji.
Ali naravno da je samo televizija B92, a sa druge strane, pored Bogoslovskog fakulteta koji je izgradio dubok štit, mi imamo danas malo pa neku analizu o vjeronauci recimo, ali tu više nema osnova, nema više razloga za neke nasrtaje koji su ranijih godina, kako je krenula vjerska nastava u Srbiji, postojali. Sada su im tu manje više ipak usta zatvorena. Jer vidimo da ima obrazovanih što teologa, što sveštenika, što laika, koji vrlo lijepo rade s djecom teološku, odnosno crkvenu obuku.
Ja moram da kažem da je u Srbiji 10. decembra trebalo se drži jedan miting koji je nazvan miting za sekularizam, za sekularno društvo, i u kojem, na kom su trebalo da nastupe upravo nevladine organizacije, ove najbogatije, najmoćnije, najuticajnije, koje zapravo hoće da kažu da je u Srbiji na delu klerikalizacija i da je jedan od pokazatelja klerikalizacije uvođenje izborne nastave veronauke u osnovnim i srednjim školama. Vidite, kad pogledate kako stoji stvar u Evropi, kad pogledate ono što su takozvani evropski standardi, vi vidite da u Evropi ne samo da postoji izborna ili fakultativna nastava veronauke, nego da u pojedinim zemljama, kao recimo što je Britanija, je veronauka obavezni predmet. Dakle, svi učenici moraju da pohađaju taj predmet. Prosto interesantno koliko naši takozvani veliki evropljani uopšte ne poznaju evropske prilike, evropske standarde. Ja moram da kažem sljedeću stvar, da oni prosto ne shvataju da veronauka nije katehizis, dakle, veronauka nije nešto što treba sad od učenika da stvori, ne znam, dobre male katolike i dobre male pravoslavce, nego je veronauka zapravo nauka koja uvodi decu u poznavanje osnovnih pravila vere, odnosno osnovnih znanja koje se tiču tog važnog društvenog fenomena koga nazivamo religija. I to neznanje naših Evropljana o tome kako izgledaju školski sistemi u Evropi, koje su norme ti školski sistemi u Evropi, prosto najviše govori, mislim, o njima samima.
E, šta bi tu sad, profesore, naši Evropljani rekli na sljedeću činjenicu, u prilog, znači, ljudskih i građanskih prava, da je u Grčkoj, dakle, Kolijevci, civilizacije, hrišćanski brak kao sveta tajna obavezan svim budućim vjenčanima?
Ja mislim da Grčka može biti dobar model i za Srbiju. Naravno, u Grčkoj postoji znatno manje pripadnika nacionalnih ili verskih manjina nego u Srbiji. Mi ne možemo sve elemente tog modela presaditi u Srbiju. Ali se prosto može reći sljedeće. Ako je Grčka evropska zemlja, ravnopravna članica Evropske unije, i ako su standardi koji postoje tamo u Grčkoj prihvatljivi za Evropsku uniju, ako niko ne kaže da je Grčka teokratska država, kao što se vrlo često priča za Srbiju, da je ovdje neka vrsta teokratije ili klerikalizma, onda zaista nema nikakve potrebe da se odosjećamo nekakvu manju vrednost kada posmatramo naš javni politički društveni život u kojoj postoje određeni elementi tradicionalizma, odnosno religije. Dakle, ovi naši građanisti vrlo često se zgražavaju kada vide neke naše političare koji idu u crkvu ili se krste, ono se ne voli ni da vide, recimo, litiju kako ide beogradskim ili nekim drugim ulicama. Oni također protestuju što škole slave slavu, što fakulteti također i neke druge državne ustanove.
Ili partije političke, tako, recimo, pojedine imaju krsno ime.
Tako je, ali to prosto...
Bolnice.
To prosto govori o njihovom neshvatanju društvenog života, gde oni smatraju da je građansko društvo zapravo građanističko, odnosno ateističko društvo. Oni građansko društvo iznačavaju sa ateizmom. Dakle, to je jedan, tako da kažem, neopoljševički koncept. Koncept društva koji stvarno nema nikakve veze niti sa demokratijom, niti sa Evropom.
Da li je demokratija u Srbiji pojela samu sebe? Je li počelo sa onim dosje najgori, pa onda sa onim razlazom pokojnog Đinđića i aktuelnog premijera Koštunice, da bi ta agonija do danas trajala sa ovim predsjedničkim izborima?
Mislim da demokratija u Srbiji nije pojela samu sebe, odnosno demokratske ustanove u Srbiji su dosta slabe, to je tačno. Sa druge strane, oni ne mogu biti jače ako imate u vidu strahovite pritiske koje se vrše na srpsku državu. Dakle, ne možete imati slabu državu, a jake demokratske institucije. To je prosto protivrečno. Dakle, država koja nije u stanju da kontroliše svoju sopstvenu teritoriju ili država koja nije u stanju da kontroliše glavne političke ili ekonomske aktere, pa ne može ona biti, takva država je slaba. Slaba država ne može imati jaku demokratiju. Vidite, ne možete imati demokratiju u državi u kojoj je zapravo najmoćniji čovjek, recimo američki ambasador. To u takvoj zemlji ne može postojati demokratski poredak. Ne kažem da je u Srbiji slučaj sa time, ali ako imate u vidu...
Ja sam ove unutrašnje naše događaje, nažalost, manje više tragične apostrofirao, da vidimo kako drvo demokratije iznutra je moglo da izraste.
Nažalost,
ali ono izgleda zakrženo.
Reč je o tome da kada su demokratske ustanove u pitanju, malo je aktera političkih, društvenih koji rade na njihovom jačanju. Uglavnom se pokušavaju ustanove iskoristiti radi svoje partijske, pa čak i lične koristi. Znači, mi imamo jednu kombinaciju u kojoj postoje strukture moći koje su naravno povezane, prepletene. Strukture moći koju čine strani ambasadori, domaći tajkuni, partokratija, odnosno vrhovi političkih partija, birokratija u Beogradu, medijska elita, pre svega ova elita koja je vezana za takozvane teledirigovane medije koje zapravo reaguju na uputstva, naredbe koje dolaze sa strane, koje nisu autonomni, nego predstavljaju jednu vrstu propagande, ispostave drugih političkih ili ekonomskih snaga. Da kad posmatrate tu strukturu moći, vi onda vidite da je tu jako malo mesta za demokratiju, za demokratske ustanove. I po meni nije problem u Srbiji nije problem što su ustanove toliko slabe, nego mnogo veći problem što glavne političke, ekonomske i društvene snage uopšte nemaju neke posebne potrebe da dalje razvijaju demokratiju, da jačaju te ustanove. One su prosto raspodele, tako da kažem, društvenu moć, taj kolač moći i bogatstva, i sada žele prosto da konzerviraju postojeće stanje.
Jesmo li se tako, profesore, suočili sa onim što vi zovete infantilni hedonizam? Demokrate su nas izdale. Milošević, poražen, druže Tito, ti si krao, ali si i nama dao.
Da, reč je o jednom vrsti instrumentalizacije svih vrednosti samo zarad stomaka, tako da kada samo zarad onog materijalnog. I to vam je ta logika koja kaže, nema veze ni Kosovo, ni Carstvo nebesko, ni duša, sve je to potpuno nevažno. Ono što je važno jeste da ja mogu da kupim patike, firmirane patike i firmiranu majicu, i da ja mogu da putujem po svetu. Zaista kao da se naš život svodi na to da smo mi bića, tako da kažem, stomaka i genitalija, kao da u nama ne postoji mozak, kao da u nama ne postoji nešto više, kao da mi nismo bića nekakvih viših vrednosti, nego smo ono što Platon naziva prosto svinjska filozofija. To je ono što čoveka zaprepašćuje, koliko je to ne samo rašireno, nego koliko se to smatra kao jedna vrsta moderne vrednosti, i onaj koji ne ispoljava taj sistem vrednosti, taj materialistički hedonizam, on se smatra eto zaostalim, tradicionalnim i tako dalje. Zaista kao da prisustvujemo u jednoj vrsti povratka u prošlost, ako je u prošlosti ikada bilo tako, u smislu da imamo jedno pretvaranje čoveka zapravo u životinju. Te reklame koje stalno slušamo i gledamo na televiziji, koje kažu prosto sledi svoje instinkte, kao da smo mi zapravo životinje kojima je glavno upustvo u životu zapravo instinkt, kao da mi nismo umna bića od duha i bića od nekih viših vrednosti.
Da li među nama, profesore, ima i takvih koji u povampirenju titoizma traže i neko svoje samopoštovanje, naravno pored ove koristi, u onim filmovima sa Julom Brinnerom i Richardom Bartonom, u Titovoj sahrani kad su došli svi svjetski državnici u Beograd, ljetovanja, krediti, pasoši?
Vidite, da, tu ima jedan element takozvane te jugonostalgije, koji je zapravo nostalgija za nacionalnim dostojanstvom ili državnim dostojanstvom. I tu nismo mi samo ovde u Srbiji izuzetak. Ta vrsta nostalgije postoji, ako hoćete, i u Rusiji. Interesantno je tamo da nostalgija uperena na Staljina. Iako je Staljin, oni svi znaju da je Staljin bio veliki krvolok i da je on odgovoran za smrt desetine miliona Rusa. Ali sa druge strane, te generacije koje su živjeli po Staljinu, one su umrli, i sad ove nove generacije Staljine više doživljavaju kao jednu vrstu političara koji je vratio dostojanstvo, ili koji u čije vreme je ruska, odnosno sovjetska država i bila moćna, bila ravnopravna sjedinjeničkim državama, i oni kada se sećaju Staljinovog vremena, oni se zapravo sećaju dostojanstvene i moćne države. Tako da mislim, i kada je Srbija u pitanju, kada su naša sećanja u pitanju, mi se zapravo sećamo jednog perioda kada Srbija nije bila parija koja je primala naređenja od briselskih i haških birokrata, nego kada su Srbija, odnosno Jugoslavija, kada su bile države koje su bile respektovane u međunarodnoj zajednici.
Ljudi bliski pokojnom premijeru Đinđiću često izgovore jednu ispolitizovanu rečenicu: premijer Đinđić je imao viziju. Zaista nas ima koji, s poštovanjem njegove žrtve, tu viziju ne poimaju ni danas.
Đinđić je zapravo u nekom istorijskom smislu jako kratko vladao, i reč o tome da on zaista nije stigao u potpunosti da razvije sve svoje kapacitete, mada je on i za te dve godine, koliko je bio na čelu srpske vlade, pokazao svoje osobine. Jedna od njegovih osobina jeste bila instrumentalizacija, spremnost da koristi različite stvari da bi, recimo, postigao nešto drugo. I njegova, mislim, prva vrednost na tom spisku vrednosti je bila pre svega obezbeđenje vlasti. I zato ostaje, recimo, nedomica kakvi su bili pravi planovi, pravi motivi Đinđićevog, recimo, bavljenja kosovskim pitanjem onih nekoliko meseci pred smrt.
Pred tragediju.
Jeste. Znači, Đinđić je tada bio spreman da otvori kosovsko pitanje. Ja sad neki kažem to zato što on bio patriota. Međutim, ja moram da kažem da se meni čini da on prosto smatrao da kosovsko pitanje možda može da bude iskorišćeno da on popravi svoju nepopularnost. On, dakle, govorimo o kraju 2002. početku 2003. godine, u to vreme on je obezbedio potpunu vlast u Srbiji. Dakle, on je uspod politički deliminiše svog glavnog konkurenta Vojislava Koštunicu, koji tada, dakle, nije uspeo da pobedi na predsjedničkim izborima koji nisu uspeli, jer je bio takav zakon. A sa druge strane, on je bio tada ostao bez mesta šefa države SRJ, jer država SRJ je nestala. Tako da je Zdjinić onda bio, dakle, apsolutni gospodar Srbije, u političkom smislu, naravno, ali sa druge strane bio veoma, veoma nepopularan. I onda on želeo da nađe načina da podigne svoju političku popularnost, i mislim da je zato on prosto probao da vidi da li može nešto od toga da uradi kada je Kosovo u pitanju. Ali kažem, ipak treba imati u vidu i tu tragičnu okolnost da je on svega dve godine bio na čelu države i da on prosto i nije ni stigao da pokaže, dakle u potpunosti da pokaže ono što on jeste bio i to što se sad naziva Đinđićevom vizijom.
Da, a kada je u emisiji Avalski toranj RTS-a gledalište, a i gosti u studiju izabrali pokojnog Zorana Đinđića među tri najznamenitija Srbina sa Svetim Savom i Teslom, kako tumačite to što je Zoran zauzeo mjesto, recimo, cara Lazara, Njegoša ili Karađorđa?
Vidite, to je prosto stvar izvesnog pijeteta prema čovjeku koji je ubijen i koji je stradao od strane ljudi za koje se pravo pretpostavlja da pripadaju mafijaškoj strukturi. Dakle, to je jedan zapravo tragičan kraj i taj koji ljudi osjećaju kad je u pitanju njegove tragične smrce, prosto onda projektuje i na njegov politički i istorijski značaj. Ja mislim da je prosto i suviše rano da govorimo o Đinđiću kao istorijskoj ličnosti. Moramo ipak da sačekamo da prođe izvestan period, da se slegnu naši utisci i naša znanja o njemu, pa ćemo da moći da mnogo objektivnije mu nađemo mesto na političkoj i istorijskoj pozornici Srbije.
Sada je jasno da DOS kao koalicija naslednica SPS-a i pokojnog Miloševića ipak nije uspio ni demokratski, ni nacionalno da emancipuje Srbiju. Ja se sada sjećam i želim da dam povod za jedan novi vaš odgovor jednog skupa. A to je 2002. godine SANU je organizovala naučni skup Velika Srbija, istine, zablude, zloupotrebe. Nijedno izlaganje na trodnevnom skupu nije propratio niko iz DOS-ove vlasti, niti sa državnih medija. Jedino je patrijarh Pavle ispratio skoro sav program. Zaista jedna potpuno zapanjujuća činjenica na tako zapaljivu i odgovornu istorijsku srpsku temu da je potpuno bila izignorisana od strane demokrata na vlasti.
Treba reći da je DOS bila jedna vrlo heterogena koalicija u kojoj su većina, bar po brojnosti, činile zapravo anacionalne, pa čak bih ja rekao i antinacionalne stranke. Dakle, to su bilo mnogo malih stranaka, potpuno beznačajnih u biračkom telu, ali koje su širile jednu ideologiju zapravo negativnog nacionalizma, ili ako hoćete tačnije, antisrpskog nacionalizma. To je vrlo zanimljivo. Obično ljudi u, kako bih rekao, normalnim zemljama, postoje negativni stereotipi i postoji nacionalizam velike nacije, odnosno većinske nacije, negativni stereotipi o nacionalnim manjinama ili o etničkim manjinama. Evo, u Srbiji je nešto potpuno neobično i na to ukazuju i moje kolege sa psihologije, da postoji prvo negativni autostereotipi, odnosno da Srbi sami, ili bar u delu srpske javnosti, se šire negativni stereotipi o Srbima. To je prosto pokazatelj jednog neurotičnog odnosa prema sopstvenom identitetu. A sa druge strane, dakle, među onima koji se predstavljaju kao Srbi, širi se zapravo antisrpski nacionalizam. I ta šizofrenost koja postoji u srpskoj javnosti se prosto vidi na nivou identiteta. Ja sam napisao jednu knjigu koju sam nazvao Srbi i Evrosrbi. Zaista predsjednica Fonda za Helsinškog odbora za ljudska prava, Sonja Biserko, je lansirala teoriju po kojoj u Srbiji osim Srba žive i nekakvi Evrosrbi. Dakle, to su nekakvi posebni Srbi koji žive pre svega u Beogradu, u Vojvodini, u ovim takozvanim urbanim centrima i koji bi zapravo trebalo da odvedu Srbiju u Evropu. Znači, tako da kažem, ti Evrosrbi šire jednu mržnju prema Srbima. I to je ono što...
Ali ta mržnja je legitimna, ona je opravdana. Sa aspekta integracija i emancipovanja nacije, takav je njihov habitus jeste, znači, u medijima, u javnosti.
Njihova ideologija jeste upravo ideologija antisrpska u elementarnom smislu te reči. Iako su oni sami, tako da kažemo, poreklom Srbi, oni sada već počinju sebe da osjećaju kao deo nekakve druge nadnacije, nekakve druge nacije, i to je ona strašna podela koja postoji u Srbiji.
U tom širem, profesore, smislu, kako tumačite uopšte srpsku istoriju? Ne znam, u stvari, ko nam umije dati odgovor na ovo pitanje. Kada je Srbija za posljednjih 7 godina sahranila 3 predsjednika, Ivana Stambolića, Đinđića i Miloševića?
To samo pokazuje tragičnost srpskog političkog života, i ako posmatrate i dalje u prošlost, vi ćete vidjeti da tu ima mnogo i mrtvih, odnosno ubijenih kraljeva, i da se nažalost u Srbiji suvereni vladari nisu, predsjednici, nisu smjenjivali u parlamentima ili na izborima, nego su smjenjivali tako što su bivani ubijani. Ono što je pre svega zadatak sadašnjeg pokoljenja jeste da prestane sa tom praksom, odnosno da probamo da društvo izgradimo kao jednu civilizovanu zajednicu u kojoj postoji neslaganja, u kojoj postoji sučeljavanje, ali u kojoj se sukobi, dakle, rešavaju raspravom i demokratskim putem, odnosno utvrđivanjem većine i manjine. I ja bih rekao sad, pošto već govorimo o tom konceptu druge Srbije, Evrosrba, da je u pitanju jedna izrazita manjina koja je, zahvaljujući privilegovanom položaju u medijskim strukturama, prosto i u političkim strukturama, a pogotovo zahvaljujući izdašnoj pomoći koju dobije od inostranih centara moći, dakle, da je ta manjina zapravo se nametnula Srbiji, i da jedan realni odnos koji bi postojao, koji bi uvažavao društvenu realnost, koji bi uvažavao činjenicu da ogromna većina, ne samo u narodu, nego, ako hoćete, i u eliti, ne pripada tom konceptu. Dakle, ta vrsta realnosti je nešto što, mislim, neophodno za ozdravljenje našeg političkog i društvenog života.
Šta mislite o još jednom pitanju detabuizacije Srbije? Sad je najpopularnija knjiga u zemlji Meta Vuka Draškovića.
Pa, iskreno rečeno, ne mislim da su tabuji vezani za 90. godine i za ovo vreme. Mislim da postoje tabuji koji su pre svega proizvedeni, tako da kažem, kao deo te materialističke potrošačke civilizacije, a koji su istovremeno se naslonili na one istorijske tabue koje su vezane za komunistički režim, komunistički materializam. Ja ću navesti jedan primjer. Danas se smatra kao sastavnim deom kritičkog habitusa to da možete reći bilo šta o, ne znam, Gospodu Isu Hristu. Dakle, možete reći najgore stvari za njega, ali probajte da kažete nešto, recimo, javno, da nešto nije u redu, recimo, sa Darwinovom teorijom. Probajte da kažete da ta teorija ima velikih mana, ili da ima nekih mana, da ima nekih nejasnoća. Probajte na bilo koji način javno da dovedete tu teoriju u pitanje i vi ćete odmah biti suočeni sa najgorim mogućim diskvalifikacijama. Dakle, vi ćete biti i profesionalno i lično diskvalifikovani. I kada govorimo o tabuima, znači, postavljena su neka nova vrsta zabrana. Dakle, vi ne možete postaviti neka pitanja. Prosto neka pitanja se ne smiju čak ni postaviti. Ako ih slučajno postavite, pogotovo pitanja koja su vezana za takozvane privilegovane manjine, onda, mislim, govorim o globalistički privilegovanim manjinama, onda prosto rizikujete da budete trajno diskvalifikovani, recimo, iz sa univerziteta ili iz neke naučne zajednice.
Pa da li vi to onda u stvari govorite o političkoj podobnosti?
Tako, znači, ta politička podobnost se danas sada zove politička korektnost i mi prosto se nalazimo u situaciji kada je jedna nova vrsta ideološkog terora, tako slobodno mogu da kažem, zastrašivanja se uspostavlja. Dakle, vi ne možete, recimo, biti na univerzitetu, a slučajno postavljate određena pitanja koja bi dovodila u sumnju, recimo, materializam, naturalizam i tako dalje. Dakle, onda bi se smatralo da više prosto ne možete biti naučnik. I naravno znam da postoje određene filozofske pretpostavke nauke, ali je interesantno da su te filozofske pretpostavke, da se one uzimaju kao neka vrsta materialističke dogme koje se čak ne smije ni kritički preispitivati. I u tom smislu ja mislim da će vrlo brzo doći vreme kada će i na univerzitetu se formirati shvatanje da prosto ta nova ideologija u vidu političke korektnosti predstavlja jednu vrstu nove stege za naučna istraživanja.
Ja sam uzeo za povod knjigu Vuka Draškovića Meta s tog aspekta da se ona pompezno najavljuje kao novo otkriće tajni nekih. Pa u tom smislu ljudi, ipak mislim da se slažete da ljudi naši žele da žude za istinom, jer se tu kreće ta nova istorija od 9. marta na ovamo. Dakle, još mi ne možemo iz tog žarišta da izađemo. Tih godina i tih mitinga i tih protesta i svega. Kako reče jedan pisac, izvinite, mi ne znamo istinu ni o čemu.
Da, nažalost, mi se još uvijek nalazimo u sred jednog burnog istorijskog procesa, još uvijek nam se istorija ubrzano dešava i kad govorimo, recimo, o ovom periodu u kome sada živimo, znači to je period kada se razrešava kosovsko pitanje, odnosno kada se ova kosovska agonija bliži vrhuncu i, dakle, od te preopterećenosti istorijom, jednostavno, kao što vi sami ste lepo rekli, nismo u stanju da se orijentišemo, da sagledamo gde se nalazimo, da realno sagledamo svoj položaj u svetu.
Da se sastavimo sa sobom.
I da smo u stanju da donosimo tačne, odnosno racionalne odluke.
U knjizi Srbi i Evro-Srbi imate i sporadične osvrte na Crnu Goru. Za mene je pitanje svih pitanja kako je DPS uspio da za 10 godina onih 66% birača sa referenduma za zajednicu sa Srbijom iz 92. okrene na referendumu 2006. za otcepljenje?
Da, to je tipičan slučaj takozvanog etno-inženjeringa, socijalnog inženjeringa, koji ima zadatak da proizvede jednu nekakvu novu naciju. I prosto se to može vidjeti kako je državna struktura iskorišćena u tom etno-inženjeringu, u tom socijalnom inženjeringu. To je sjajan primjer kako deo elite može da zloupotrebi državu, može da zloupotrebi društvene strukture i da onda napravi nekakvu novu, drugačiju naciju u jednom dosta kratkom periodu. Dakle, još 92. godine postoje jedna vrsta identiteta u Crnoj Gori koji je bio i srpski identitet, ili koji bar nije bio antisrpski identitet. Bitu u 92. godine, po naravnih 14-15 godina, u jednom delu stanovništva je identitet promenjen tako što je on prosto definisan, određen kao antisrpski identitet. Dakle, oni su Crnogorci, Montenegrini, antisrbi ili nesrbi u onom najdugim smislu te reči. To je bilo moguće zahvaljujući, dakle, time što je taj deo političke elite koji je okupirao državu, iskoristio znači, tu važnu, snažnu, moćnu polugu države, a s druge strane, naravno, u tome su učestvovali i strani pokrovitelji preko različitih fondova i naravno pre svega stavljajući u službu tog projekta čitavu medijsku mašineriju.
Ili što govori s pravom jedan dukljanski analitičar, u Crnoj Gori imate fenomen da Albanci i Bošnjaci glasaju crnogorske partije.
Da.
To je dio naravno ovoga svega što je rečenoga.
Reč o tome da oni zapravo ne glasaju za crnogorske, nego glasaju za antisrpske partije. Ono što oni hoće da urade jeste da taj srpski element u Crnoj Gori, u crnogorskoj državnosti što više oslabi, da bi onda oni mogli da učestvuju u realizaciji nekih drugih nacionalnih projekata. To je prosto, to bi trebalo bude zabrinjavajuće za i one ljude u Crnoj Gori koji se izjašnjavaju kao crnogorci, a smatraju da je crnogorstvo nešto što nema ili ne treba da ima veze sa srpstvom.
I za kraj, jesmo li mi u poziciji patrijarha Pavla sa jedne fotografije gdje on utučen i snužden na začelju jednog stola sjedi, a na čelu Bernard Kušner, tadašnji administrator međunarodnih snaga na Kosovu, jede i slavodobitno se oblizuje?
Nisam vidio tu fotografiju, dakle ne znam je, ali kako ste vi opisali, bojim se da je to prava slika položaja Srbije, srpskog naroda i srpske crkve u međunarodnim strukturama i ja se bojim da iskušenja u kojima se mi nalazimo još nisu u potpunosti završene, ali s druge strane, znate, kao što postoji raspeće, tako postoji i vaskrsenje i ja se nadam da neće biti dalek ni dan kada će srpska nacija i srpska država u najdubljem smislu te reči, znači ne samo duhovno, nego ako hoćete i telesno zapravo vaskrsnuti.
Da, bila je to fotografija Svetigorinog fotografa Žike Ćirića nastala na Kosovu posle bombardovanja. Hvala vam.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio profesor dr. Slobodan Antonić, sociolog i politički analitičar. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.